Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 3.
Sa katapusan, mga igsoon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo, mukaylap dayon og pasidunggan sama sa naitabo diha kaninyo.
Iampo usab nga ilikay kami sa Dios, gikan sa mga bangis ug daotang tao, kay dili man ang tanan may pagtuo, apan kasaligan ang Ginoo. Lig-onon kamo niya ug panalipdan gikan sa daotan. Ug masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat ug padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainan tuson nga gihatag ni Kristo.
Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan ug pamatasan nga among gibilin kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo, wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot ug pagkaon nga wala namo bayre. Hinuon, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami ninyong sumbanan. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pa kan-a ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipilak kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinaon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi.
Mga igsuon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat ug maayo. Kun dunay dili musunod sa among gisugo, pinaagi ni ining sulata. Panid-i siya ug ayaw na pagpakiguban kaniya aron maulaw siya. Ayaw siya isipa nga kaaway apan pasidan ihinuon siya ingon nga igsuon.
Hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw. Kanunay maghatag kaninyong kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo maguban kaninyong tanan. Ako mismo si Pablo, maoy nagsulat ni ining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat ug ingon ni ini ang akong sinulatan. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maguban kaninyong tanan.